kuće, slike i ljude, nje su mi pune oči i vene, jer ona